Iñaki Segurola, arratsaldeon.
Ala nekarri.
Gaur zei pui kontatu behar diguzu.
Bueno, ba, gaur segitzen dugu gure irristaldi esoteriko antzekoan, eta bueno, gogora garriko dugu nola orain urrena, atera zitzaigun hemen, gauza xe arrunt noiz nahikoak egiten direla gizendu aixeatu sublimetu, eta jainkotu ere bai maiz, eta kasurik zerena ateratzen genuen hemen, argiarena. Izanik argia gairik xe eta mehena, ba nola jar daitekeen jainkotua edo jainko baten pare, ezta? Eta begitantzen zitzaigun, ezote den gure edo gure guraso edo aitonamonen jainko ura, ba hori, argia, argi utz, xe eta mea, izen propio bihurturik eta izugarriturik. Zeren argiak eta jainkoa badute zerbait elkarrekin bateratzu, eta da ez direla ikusten, hori izan genuen, baina haiek gabe ez da ezer ikusten eta ez dago ezer beraz argia, argia geria, ez argi estalia bakarrik, bueno, edo argi estalia, argi estalia izango da, hemen begien biztan jarri didazu, bueno, zu badakizu entzuten ari denak ez, argi estalia izeneko liburu bat, leio batekin eta bar, eta bar, eta bar.
Horrentxe zagutuko duguna.
Horrentxe zagutuko duguna. Oso ondo, bueno, argiaren jainkotze, edo jainko bihurtzeak dakarrena da, aldareratu egiten dela, edo egin behar dela. Bueno, elizak eta templuak baldin badaude, ba orduan aldareak daude. Eta aldarean, argia bere horretan nola jartzen duzu. Ba behar du itxura bat, deitzeko izen bat, eta orduan, ba hortik datoz, eguzkia mandrea, ilargia mandrea, eta geroagoko fase batean, fase patriarkal batean nahi bada, ez amandrea, baizik eta jaun goikoa bakarra alguztiduna, argi guztiduna. Fedeak ustez itxutu gabeko ontzat, garbi dago argia lehenagokoa dela, jainkoak eta amandreak baino. Bereziki jainkoak baino eta super bereziki jainko bakar ahalguztidun eta argi guztiduna baino. Jainko bakarra gerora asmatua da argiaren antz eta irudira. Bueno, era berean gaur amabost baita ere aitatzen genuen nola irudikatzen den arantzazuko ama virgina arantzan, arantzan zu, listoren batek asmatu zuen bezala, Efrai Listok, seguru asko, elorri txuriak han daukan indar edo adur berezi horren gainean eratutako gurutze bat, bezala, hori lehenagoko hori estaltzen duena, eta era berean galean hori uste dut irakurri niola Hego Ameriketako bazterren batean edozein bazterretan ia ba eliza batean aldarean ama virgina euskalonongoa eta azpian sugea edo eren sugea eta orduan misiolaria ari da esplikazioak ematen seinalatzen du ama virgina baina bertakoek azpiko sugeari begiratzen diote lehenagokoa eta bertakoa ura baita eta bertakoek zentzu pixkat, esanei pixkat, ari ikusten baitiote, eta ez estalkitzat jarri dioten jainko ama horri. Hori hasierako prozesuan, fasean izango zen, gero zeharo eta behar bezala kristatu ezkero, ba, aztuko ziren behar bada sugearekin, edo ez, ez dakigu. Bueno, zer den lehenagokoa edo noiz nahikoa, zer den gerora ura estaltzeko asmatua horrekin ari gara, eta kasurik gorena, nolabait esateko, ba, argi betierekoa eta jainkoaren kasua. Eta orduan, fedeak itxutu duenarentzat jainkoa da betierekoa dena eta argia gero dator. Argiaren aurretik zer jartzen dugun, ura izango da, nolaz baita esateko, gainditu ezina, izugarriena. Eta orduan, eta ontaran ator, asmatu behar da ipuin bat. Beti asmatu behar da ipuin bat. Eta horretara gatoz, kostata baina funtzean horretara gatoz, fede bati, sinismen bati, eliza bati, aginte bati, eta gian nor bere buruari eusteko ere bai, zerotzeko ere bai behar bada, baina orokorrean sinismen bati eutsi nahi dionak badirudi ipuina asmatu behar duela. Eta orduan, bargiaren kasuan gure edo gure aurrekoen sinismen alderantzizkatu honek edo ark ipuina asmatu zuen. Errelatoa gaurko hitz itxusiz esan da. Gauzak nola izan ziren, hau da gertatu zena, hau da egia, hau da alegia eta egia aldi berean. Ipuin bat asmatu beraz eta orain hemen darabilgun zera honetan, ba ipuin hori idatzia dago Biblia izeneko liburuan, Genesia izeneko partean, hasieran beraz, diren guztien sorrera esplikatzen den liburuan. Bueno, esplikatu baino gehiago, kontatu. Kontatu, esplikatu, konta esplikatu, esplikontatu. Hauxe da ipuina, Divoisin kapitainak 19. mendean Lapurdiko euskarara itzuli zuen bezala entzungo dena hemen. Astapenean Jainkoak ez deusetarik egin izan zituen zerua eta lurra. Hau da hasiera eta pixkat aurrerago. Eta Jainkoak erran zuen, izan bedi argia, eta argia egina izan zen. Hauxe da ipuina. Sinismen jakin bati eusten dion ipuina. Jainkoak erran zuen, izan bedi argia, eta argia egina izan zen. Hauxe da funtsa. Hauxe da fedegabe ontzat trampa, gauzak atzekoz aurrera jartzea. Jainkoa lehenago argia baino. Zer defendatu, saldu, asmatu behar dugu? Jarri dezagun, zeren aurrean? Argiaren aurrean. Ura ez dago gainditzerik. Eta ez da hau, ipuin bakarra munduan, argia baino lehen beste zerki bat jartzen duena, leku ohoragarri horretan argiaren aurretxoan beste zerbait jartzen duen ipuin bakarra ez da hau munduan, hartzen baldin badugu sinismen garaikidea, jakintza ofiziala aginteduna, alias zientzia, alias dezaketenek dakitena, hor ipuinak izena du, eskoletan erakusten da Big Bang, eta honelatzu da kontua. Aldi hartan, orain dela 14.000 milioi urte, dagoen dena puntu batean eta batetik sortu zen, eta puntu horrek neurrigabeko konzentrazioa zeukan, eta bere baitan hartzen zuen den eta dagoen energia guztia. Eta puntua lehartu zen handizki, eta zabaldu zen izugarri azkar, eta gero energiazko bero erreura dena oztu egin zen edo otzildu, eta sortu ziren argia eta partikulak. Honaino.
Hori da.
Bang, ipuina.
Beste ipuina.
Eta bi ipuin fede eustaili hauek, ba ez dira ikaragarri desberdinak ere, batean Jainkoa eta bestean puntu energi oroduna. Batean Jainkoaren errana eta bestean puntu energi orodunaren mugimendua. Bueno, hasiera da argiaren aurretik jartzen dena, hoxe. Bien abarrezan da, lengo Jainkoaren kontrariori gaundiena, ba energia izeneko hori da gaur egunean, eta hori, edo, txinozko edo sanskritozko haren beste lengusu batzuk. Ki, prana eta abar, ki, rei, kin bezala eta taitxin, txi bezala iristen zaiguna guri, baina funtzean gauza bera. Ederki konturatuak daude hemengo gotzai jaunak ere, oraintzu eman dute abisua, kontuz ibiltzeko yoga eta reiki eta mundu horiekin, ariketa utzetik haratago Jainkoaren ordezko energia unibertsal faltsu batzuk sartzen ari direlako. Bueno, ipuinen talka edo borroka bat da hori, ezta? Edo Jainkoaren ipuinak eusten dio guzti honi eta eusten digu guri, edo energiarenak, ki edo pranarenak. Ipuinen arteko gerra bat funtzean. Ba ikusten den bezala, neri gertatzen zaidana da, neri eta beste ni gehiagori ere bai, segurutik, gertatzen zaidana edo zaiguna da, dena hartzen dugula ipuintzat. Zerbaiti eusten dion ipuin moduan, dela erlijioa, dela mitologia izenekoa, dela zientzia, dela historia edo zesanik ez aktualitate mediatikoa, dela autobiografia edo elkarrizketatu batek bere ibilbideari buruz dioena, dela historia kliniko bat, bai, asuntoa larria da, asuntoa larria da, bai, historia kliniko bat ere bai, diagnostiko jakin bati eusteko dagoen historia klinikoa kontatzailearen arabera moldatua. Dena ipuina beraz, eta ipuinaren ondoren gure baitan lengo zaharrek esan oizutena entzuten dugu. Jakinin ber hori ola dan. Hau mila aldiz entzun genuen, eta neure hizkuntzan esan dut, ze ala esan beharra daukat derrigor, jakinin ber hori ola dan. Ipuinen sorta izugarri horren erdian. Bueno, zerbaiti sinismen ideia bati ez dakizeri eusteko dauden ipuinak denak ere, horren ondorio bat da. Dena ipuintzat hartzen dugunok, berez ipuintzat saltzen ez baina guk ipuintzat hartzen baldin baditugu, edozein historia, historio baldin bada guretzat, edozein historia, historio, ez dugula. Horren ondorio da, ez dugula behar ipuinik, ez dugula behar bestelako ipuinik, ipuintzat saltzen den ipuinik eta ez dugula irakurtzen ipuinik, novelarik, fikziorik edo dena delakorik. Bat ere ez gainera, geure ekimenez behintzat. Ez baitugu lekurik eta beharrik. Hauxe da arazoa. Bueno, arazoa da kulturatik begiratuta. Ze, bizitzatik begiratuta, ez baita arazoa, nik ez dut, eta ni bezalako beste ni hoiek ere ez dut uste hori arazo moduan
bizi dutenik.
Dutenik edo dugunik dena ipuina baldin bada, dena ipuintzat hartzen baldin badugu, ez daukagu lekurik ipuin izeneko ipuinentzat. Horra arazoa. Bueno, ertz asko ditu ipuinak, ertz asko historiak eta historioak, alegiak eta egiak. Gaur 15 gehiago, ia ze ipuina asmatzen dugun eta ze bukaera ematen diogun.
Azkeneko atala izango delako.
Osondo.
Gaur 15. Ba, ordura arte.
Aio, ondo bizi.